Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды енді кеңінен тарата отырайық. Сонымен жоғарыда айтқанымыздай, осы бейсенбі күні Саят Ыбыраевтың туыстары мен әріптестері Алматыда баспасөз мәслихатын өткізген. Онда олар Сенім білім өмір республикалық қоғамдық бірлестігінің жетекшісі профессор Саят Ыбыраевтың үстінен қылмыстық іс қозғалып, қамауға алынғандығы және қандай айып тағылып отырғандығы өздеріне айтылмай, Саят Ыбыраевпен бір аптаға жуық уақыттан бері кездестірмей отырғандығын мәлімдейді. Осы тақырыптың төңірегінде қазір микрофон алдында тілшіміз Мақпал Мұқанқызы.
Айыпталушының әйелі Ләззат Ыбыраеваның айтуынша, Саят Ыбыраевты құқық қорғау орган өкілдері қазанның бір күні түнде ауруханада емделіп жатқан жерінен ұстап әкеткен. Оның үстінен қылмыстық іс қозғалып жатқанын туыстары дүйсенбі күні ғана біліпті. Оған қандай айып тағылып отырғаны белгісіз, дейді Ләззат Ыбыраева.
Оны іздеп жүріп, Алмалы аудандық сотында санкция шығарайын деп жатқан жерін біліп қалдық. Сол жерге қатысқымыз келіп, судьяға заявление жазып, бәріне жүгірдім, ешкім өтінішімді қабылдаған жоқ. Судан кіріп бара жатқан адамдарды көріп, бірге кіреміз деген кезде әкесін прокурор деп айтты. Жағасынан алып итеріп, енді бұл да атақты композитор, елге еңбегі сіңген ақын адам. Сондай адамды және үлкен кісі жағасынан алып итеріп, менің қолымның бәрі қазым жерім көк күмбек. Қолымның бәрі есікке қысылып, итеріп ішіне кіргізбеуге әрекет жасады.
Туыстарының айтуынша, Саят Ыбыраев қазіргі таңда Алматыдағы уақытша қамау изоляторында, оған ешкімді кіргізбейді, не тамақ, не киім бергізбейді. Дәл осы жайтқа алаңдаған бір топ ғалым қазанның 7-сі күні Алматы қалалық бас прокуратурасына өтініш хат түсірді. Онда олар әріптесінің айыптауда жазылған іске қатысы болуы мүмкін еместігін, тергеу аяқталғанша оны қамаудан босатуды сұрайды. Бұған қоса ғалымдар осы іске қатысты соттың қоғамда ашық болуын талап етті.
Қазақстанда қазір ғылыми атағы бар адамдар өте көп, бірақ соның ішінде шын ғалымдар, шын әлемді деңгейде жұмыс жасаған ғалымдар саусақпен санарлы. Осындай саусақпен санарлы ғалымдардың біреуі, мүмкін бірегей десең де болар, осы Саят інім. Оның тағы да маған бір жақындығы, ол Абайдың творчествосын өте терең зерттеген адам. Енді Абайды жұрттың бәрі білеміз дейді ғой, бірақ соның ішінде мен білетін екі адам болатын болса, соның біреуі осы Саят. Саяттың сөзін студенттер, басқалар өте бір мұқият тыңдайды. Өйткені ол қазақшаны да жақсы біледі, орысшаны да жақсы біледі, ағылшын тілін де жақсы біледі. Ол әлемді деңгейде ғалым. Сондықтан осындай біздің қазақтың бір бетке ұстар азаматын осындай қамақ қойу маған түсініксіздік жағдай тудырады. Мен осы есемді ғана алаңдаушылық сезімді білдіремін,
дейді белгілі математик ғалым Асқар Жұмаділдаев. Біз бұл мәселеге қатысты Алматы қалалық ішкі істер департаментіне хабарласқанда мынадай жауап естідік.
Ішкі істер министрлігінің тергеу тобы екен тергеп жатқан, сондықтан да бізде мәлімет жоқ екен. Сондықтан Астанадағы ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметіне хабарласыңыз,
дейді баспасөз қызметінің жетекшісі Салтанат Әзірбекова. Ал ішкі істер министрлігіне хабарласқан кезде министрлік өкілдері бұл істен хабар жоқтығын айтты.
У нас отвлекли совещание, я должен с Алматой созвониться, там что-то нету никого сейчас пока.
Бұл мәселеге қатысты Саят Ыбыраевтың адвокаты Тайыр Насхановқа хабарласқанда қысқа ғана жауап қайырды.
В отношении него избрана мера пресечения в виде ареста, я это постановление обжаловал. Теперь дело за горсудом. Поэтому пока горсуд не рассмотрел мою жалобу, я комментировать пока не могу.
Техника ғылымдарының докторы профессор Саят Ыбыраев үш ғылыми монография мен 60-тан астам ғылыми мақаланың авторы. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қадірменді тыңдарман қауым, өздеріңіз естігендей, Азаттық радиосының Алматыдағы тілшілері ресми органдардан пікір алынмаған соң осындай қоғамдық ұйымның жетекшісінің тұтқынға алынуы қаншалықты дұрыс деген тұрғыда Қазақстандық адам құқықтары бюросының қызметкері Андрей Гришиннен пікір білген болатынды. Қазақстан, ол айтады, Қазақстан билігі сенім білім өмір қоғамдық ұйымының немен айналысатынын түсіне бермейді. Сондықтан да белгісіз нәрсені әу бастан-ақ тұншықтыруға құмар деп атап көрсете келе былай деді.
Но это уже стало традицией для казахстанских судов закрывать процессы, которые могут.
Бұл ең оңайы қоғамдық пікір әсер туғызатын қандай да бір іс бойынша жабық сот процестерін өткізу Қазақстанда дәстүрге айналып барады. Өйткені ол жөнінде ақпарат ешқайда тарап кетпеуі керек. Ал екіншіден көбіне мұндай істердің заң бұзушылықтармен жүргізілетіні белгілі, дейді қоғамдық құқық қорғаушы Андрей Гришин. Қымбатты ағайын, өзін дәстүрлі ясауя жолының жандандырушы ретінде танытып жүрген сенім білім өмір республикалық қоғамдық бірлестігінің жетекшісі техника ғылымының докторы Саят Ыбыраевтың тағдыры туралы осы айтарымыз. Ал естеріңізге сала кететін болсақ, тамыз айының 26-сында Алматы қаласының Алмалы аудандық сотында Исматуллаға қатысты жабық сот процесі жүрген болатынды. Осы сотқа қатысқысы келген бірқатар бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, оның ішінде Азаттық радиосында журналистері бар, осы сотқа қатысамыз деп судьяға телефон шалғандықтары да үшінде бірер сағат қамауға алынған болатынды. оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Әуе толқында Азаттық радиосы ардақтаған Азаттық радиосының бүгінгі хабарлары тұтқындалғандар мен түрмеде отырғандардың тағдыр төңірегінде болып жатыр. Қарағанды облысының Долинка кентіндегі түрмеде жазықсыз жәбірленіп жатыр деген жандардың туыстары да Азаттық радиосына осы бейсенбі күні хабарласып дабыл қағып жатыр екен. Міне осы істің мән-жайы мен Алматыдағы тілшіміз Есенбек Базарқұл айналысып көрген еді. Қазір Есенбекті тыңдайық.
Спандияр Шымырқұлов 2005 жылы адам өліміне қатысы бар деген айыппен жазаға тартылып, 18 жылға сотталған болатын. Ол осы уақытқа дейін Ақтау қаласындағы жазды күні бір топ тұтқындар қашып кеткен ГМ-172-де-1 түрмесінде жазасын өтеп келген еді. Жақында оны Қарағанды облысындағы АК-159-6 абақтысына ауыстырды. Долинка кентіндегі бұл түрмеде интернетте тараған бейнежазба дауына қатысты танылып үлгерген. Долинка елді мекеніне ауыстырылған тұтқын Шымырқұлов қазір түрме әкімшілігі тарапынан жапа шегіп жатыр дейді. Оның Осы Жұмағали Оңбаев азаттық тілшісіне.
Баяғы пабек болғаннан кейін сол жақтан бәрін шығарылды ғой. Жаңағыдай өтірік жаламенен да сендерді сол жаңағы пабекке қатыстарың бар деген сияқты сондай өтірік жаламенен шығарылдыкелген күннен бастаған ба әңгімені? Иә, осы сұрақ ғой. Енді аузын тіліп тастаса бостан болса аузын тіліп тастамайды деп ойлаймын. Ешкім алдын шықпар анау мынау деген әңгімемен. Бауырымның жағдайын білмедім қазір қалай болады.
Түрмедегі туысының жағдайын білмек болған Оңбаев, құқық қорғаушы Вадим Курамшимен бірге Долинка елді мекеніне келеді. Алайда оларды 6 қазан күні кешкісін тәртіп сақшылары ұстап алып кетеді. Құқық қорғаушы Вадим Курамшиннің айтуынша, бұл полицияның кезекті құйтырқ әрекеті.
Да, меня вчера подержали в клетке.
Я кеше мені біраз торда ұстап отырды. Жұмағали екеумізді екі бөлек бөлмеде ұстады. Бұл тұтқындау әдеттегідей еш негізсіз, тіпті күлкілі жағдай болды. Маған ештеңе демегенімен Жұмағали Оңбаевқа Курамшынның жанына жоласаң, түрмедегі бауырыңа қиын болады деп ескертті.
Жұмағали Оңбаев, на него надавили.
Курамшынның бұл сөзін Жұмағали Оңбаев та қуаттап отыр. Вадим Курамшиннің айтуынша тұтқындағы Спандияр Шымырғалиев Ақтаудан ауыстырылып келгеннен бері Долинка түрмесіндегі айып қапаста жатыр. Ал Шымырғалиевтің туысы Оңбаев бауырының карцерде жатуы мүмкін деген күдігін жасырмады. Осы мәселеге қатысты Долинка кентіндегі АК-159-6 қатаң тәртіптегі түрме бастығы Қайдар Сарин Мырзаға қоңырау шалған едік. Алайда ол өзіне хабарласып тұрған Азаттық радиосының тілшісі екенін естігенде ләмим деместен телефон тұтқасын қоя салды.
Ассалаумағалейкум. Бұл Азаттық радиосынан Есенбек деген журналист еді.
Өткен айда Ақтау қаласындағы атышулы түрмеден Айбек Жолболдиев деген тұтқынның Степногорск қаласындағы абақтыға ауыстырылғанын Азаттық радиосы айтқан. Ол кезде де Жолболдиевтің туыстары Айбектің Степногорскідегі түрмеге негізсіз әкелінгенін айтып дабыл қаққан еді. Құқық қорғаушы Вадим Курамшиннің айтуынша, Айбек Жолболдиев қазір қайтадан Ақтаудағы абақтыға кері қайтарылып жатыр. Мұны құқық қорғаушы өз еңбектерінің жемісі санайды. Есенбек Базарқұл Азаттық радиосы Алматыдан.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы ардақтаған соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын тағы да бір рет естеріңізге сала кетейін. Сербия президенті Борис Тадич Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Астанадағы саммитіне қатысады. Ақтөбе мұнайгаз компаниясынан қуылған 3 жұмысшыға қатысты сот аяқталды. Алматыда қоғамдық бірлестік жетекшісі Саят Ибраевқа қарсы іс қозғалып қамауға алынған. Сот халыққа баспана қалдырайық қозғалысының 2 мүшесіне айыппұл төлеуге міндеттеді. Абақтыда отырған Жақшыпты тұтқындауға санкция берілген. Мәскеуде Жақияновтың бұрынғы орынбасары тұтқындалды. Әдебиет бойынша Нобель сыйлығын перулік қаламгер алды. Венгрияда улы зат Дунай өзенінің тармағына құйылған. Тәжікстан тік ұшақ апатынан кемінде 28 кісі қаза тапты дейді. Вашингтон Исламабадтан кешірім сұрады. Ардақтағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді осы жарты сағаттың қалған бөлігінде назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бір шолып өтсем. Қазақстанда абақтыда отырған адамды да тұтқындауға санкция беріледі. Әңгіме осыған дейін жемқорлық айыбымен 14 жылға бас бостандығынан айырылған Қазатомөнеркәсіп компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішев жөнінде болып отыр. Алматыда қазан айының 8-іне дейін қаланың қауіпсіздік үшін деп аталатын мигрант операциясы жалғасады. Ал хабарымыздың соңында әдеттегідей Абайдың қара сөздеріне кезек беретін боламыз. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар.
Қым
Урматты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді азаттық.орг деп табасыз.
Әуе толқынында азаттық радиосы. Қазақстан астанасынан жеткен соңғы хабарға қарағанда Астанадағы номер 2-ші Сарыарқа аудандық сотының судьясы Нұржан Жолдасбеков Қазатомөнеркәсібі компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевтің ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу абақтысында отыруына қарамастан оны тұтқындау туралы үкім шығарған. Өзі 14 жыл мерзімге қатаң тәртіпті колонияда отыру жазасына кесілген Жәкішевтің осы күнге дейін тергеу абақтысында отыруының сыры және оған қарсы 2-ші қылмыстық істің қозғалып тергеу жүргізілуінің себептері туралы студияда отырған әріптесім Сұлтан Қанақ құлды қазір әңгімелеп береді. Сұлтан Хан, сөз кезегі өзіңізде. Тергеу абақтысында отырған Жәкішевті тұтқындауға соттың санкция беруінің қандай сыры бар екен?
Мұхтар Жәкішевтің ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу абақтысында отыруына қарамастан оны тұтқындау туралы соттың санкция бергенін Жәкішевтің зайыбы Жәмила хабарлады. Жәкішевтің айтуынша, өзінің ері Мұхтар Жәкішевке шығарған сот үкімі күшіне енгеннен кейін оның тергеу абақтысында отыра беруі барып тұрған заңсыздық. Өйткені оны тергеу абақтысында қалдыру туралы соттың санкциясы болған жоқ. Соттың санкциясы енді ғана шығып отыр, дейді Жәмила Жәкішева. Мұхтар Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бесекеевтің де айтуы бойынша, Жәкішевтің апелляциялық шағымы қаралғаннан кейін 10 күнде өткенде ол жазасын өтейтін қатаң тәртіп колонияға жөнелтілуге тиіс болатын. Адвокаттың сөзінен қарағанда соттың шешімі шыққан соң шешім қабылдаған судья қылмыстық процессуалдық заң бойынша шешім күшіне енген соң 3 күннен кешікпей соттың үкімін орындау туралы қаулы қабылдауға тиіс еді.
Он согласно уголовно процессуального закона судья вынесет приговор после вступления в силу в течение не позднее 3 дней.
Тағы да соттың үкімі күшіне енген күннен кейін 10 күннің ішінде тергеу абақтысының әкімшілігі Мұхтар Жәкішевті сот шешіміне сәйкес қатаң тәртіпті колонияға жөнелтуге міндетті болатын. Соттың үкімі күшіне енген шілде айының соңынан бері Мұхтар Жәкішевтің тергеу абақтысына отыруы қылмыстық процессуалдық заңға қайшы келеді, дейді Нұрлан Бесекеев. Адвокат Бесекеевтің пікірінше, тергеу абақтысындағы жағдай колониядағы жағдайдан әлдеқайда қатаң, сондықтан Мұхтар Жәкішевтің осы күнге дейін тергеу абақтысында отыра беру оның бірқатар құқын бұзу болып табылады.
Сұлтан Хан, енді Мұхтар Жәкішевтің үстінен 2-ші қылмыстық істің қозғалып тергеу амалдарының тағы да жүргізілуінің қандай бір себебі бар екен?
Мұхтар Жәкішевтің зайыбы Шәмиленің айтуынша, 2-ші қылмыстық іс бойынша тағылған уран кендерін шетелдік инвесторларға сатты деген айып 1-ші қылмыстық іс негізінде тергелген көрінеді. Яғни тергеу бұл айыпты екіге бөлді, дейді Жәмила Жәкішева. Бір бөлігі бойынша ері 14 жылға сотталды, ал 2-ші бөлігін тергеу қазір ғана жүріп жатыр. Осыған дейін Азаттық радиосы хабарлағандай, Мұхтар Жәкішевтің үстінен қозғалған 2-ші істі тергеу аяқталуға жақын қалды. Тергеу құпия түрде өтіп жатыр. Тергеу актісі әкімшілігінің Мұхтар Жәкішевті жазасын өтейтін колонияға сот үкімі күшіне енісімен жөнелтуге міндетті екенін Қазақстанның бұрынғы бас прокуроры әрі жоғарғы заң шығарушы билік тармағы парламент мәжілісінің бұрынғы спикері Жармахан Мырза Тұяқбай да айтады.
Енді бұл жерде мен тек қана процессуалдық жағынан ғана маман ретінде ғана айтуым мүмкін, саясаткер ретінде емес. Біріншіден жаңағы жалпы қылмыстық жауапкершілігі ұстанып сот шешімі шығарып сот шешімі күшімен енген соң қандай да болмасын абақтыда отырған адам тиісті колонияға жіберілу керек. Екі болса оның статусы сотталған болып естеледі, ол айыпкер емес, ол сотталушы емес, сотталған. Сондықтан ол міндетті түрде жаңағы тергеу изоляторынан тиісті колонияға жіберілу қажет. Бірақ бұл жерде тағы бір екінші нәрсе бар. Егер де сотталушының үстінен или сотталғанның үстінен тағы да іс қозғалған болса, ол іс бойынша оның қылмысы дәлелденіп, оның жаңағы бас шарасы тағы да қамауға алған болса, онда жаңағы қайтадан жаңағы тиісті тергеу абақтысында отыруға тиісті, себебі онымен тиісті жаңағы тергеу амалдарын жүргізу керек, жаңағы беттестіру бар, басқа да тергеу амалдары бар, соған қатысу керек. Сондықтан ол тиісті жаңағы тергеу абақтысында болу керек. Бұл мен қазір бұл жерде білмеймін, егер де қылмыстық іс бар болса, ол бойынша оның бас шарасы қамауға алынған болса, жаңа қылмыстық іс деп отырмын, онда әрине ол сот сондай шешім шығаруы мүмкін.
Ал Мұхтар Жәкішевтің адвокаты Бесекеев сонымен қатар Жәкішевке тағылған уран кендерін шетелдік инвесторларға сатты деген айыпты дербес екі іске бөліп тергеуге де заңда жол берілмейтінін айтады.
Все согласно уголовному процессуальному закону, такое выделение в отдельное производство недопустимо. Закон запрещает выделять в отдельное производство уголовные дела.
Адвокат Нұрлан Бисекеевтің бұл пікірін бұрынғы бас прокурор әрі бұрынғы мәжіліс төрағасы Жармахан Тояқбай дұрыс деп есептейді және ол пікірін былай деп түсіндірді.
Ол рас, егер де қылмыстық әрекет бір ой пікірмен жасалған бір қылмыс құрамын құратын әрекет болатын болса, ол әрекет екіге бөлініп, екі дербес қылмыстық іс қозғалмайды. Егер де екі дербес қылмыстық іс қозғалған болса, олар екеуі қайтадан қосылып бір қылмыстық іс болуы қажет. Сондықтан бұл жерде мен енді істің анық қанығын білмеймін. Егер де жаңағы мына жаңадан тағылып жатқан айып бұрынғы айыптың жалғасы, бұрынғы қылмыстық ниеттің нәтижесі болатын болса, ол бір іс болып, бір статьямен, бір сот шешімімен шығарылуы қажет. Ал бұл жерде олай неге олай болып жатқанын мен қылмыстық істі қарамай, одағы жаңа айып тағылып жатқан айыптарды білмей, тура басып айту өте қиын.
Мұқтар Жақшевтің адвокаты Нұрлан Бисекеев мәлімдегендей, қазір адвокаты мен Мұқтар Жақшевтің зайыбы жоғарғы сотқа Мұқтар Жақшевтің үстінен шығарылған сот үкімін бұзу үшін кассациялық шағым дайындап жатқан көрінеді.
Рахмет сұлтанқан әңгімеңізге, ардақты ағайын. Сонымен осы жылдың наурыз айында Қазатом өнеркәсіп компаниясының бұрынғы президенті Мұқтар Жақшевтің жемқорлық айыбымен 14 жылға сотталғандығы белгілі. Міне сол жаза мерзімін өтеп жатқан Мұқтар Жақшевтің үстінен тағы да қылмыстық іс қозғалып, оны тағы да тұтқындау жөнінде оның абақтыда отырғанына қарамастан сонда санкция шыққаны және оның қаншалықты заңға сәйкес келеді, болмаса заңға қайшылығы бар ма деген тұрғыда талдау хабарымен таныс болдыңыздар.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы. Хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Алматыда қазан айының 8-ге дейін жалғасатын қаланың қауіпсіздігі үшін деп аталатын мигрант операциясы барысында Өзбекстан мен Қырғызстанның және Тәжікстан елдерінің заңсыз, ешбір құжатсыз Қазақстанда жүрген азаматтары елдеріне қайтарылып жатыр. Алматы қалалық ішкі істер басқармасының миграциялық полициясының бастығы Марат Күзембаев жаңалықтар агенттіктеріне осылай деп мәлімдеген. Ол миграция процесінің қаланың қылмыстық ахуалына өзіндік әсері бар екендігі белгілі деп атап көрсетеді. Ал Азаттық радиосы бұдан бұрында хабарлағанындай, Алматы қаласындағы осы мигрант операциясы барысында Қырғызстанның қала базарларында сауда жасап жүрген жүздеген азаматы шекарадан асырылған. Осы ретте Азаттық радиосының қырғыз редакциясы Қырғызстанның еңбек және миграция министрі Айгүл Рысқұловаға хабарласқан екен. Айгүл Рысқұлова бұны Қырғызстанда жақындап қалған парламент сайлауымен байланыстыруға, саясаттандыруға болмайды, бұл әдеттегі шара дегенді айтады.
Соттың решениесі да болған емес, анкен депортация ударениеге алды. Соттың решениесі шығыш керек, жоса административный протокол түзілуш керек. Бұлар документтері жоқ, осыған үшін жөнін автобусмен алып келіп, өзіңдердің мемлекетіңе жеткізеді, границаға тұсқап қойған. Еми, біз екі жағынан тен, егер де Қазақстанның жаңағы миграциялық полициясы мызамсыз істерді жүргізсе, біздің адамдар да мызамсыз болады, анкен жол төктерінде бірөнде документтер болған емес. Қазақ-қырғыз шекарасына келіп тұсқан. Аның 80-і бүгінгі күні қайда қайтып кетісті документтерін тақтағаннан кейін. 23-і бүгінгі ертемен кешеген қазір өтіп атысат документ тақтағаннан кейін. 18-ін осол тіге документтерін бияқтан туғандарынан үйбірлерінен сұрап тұрып атамыз. Егер де документтер тақталып қалса, шығып кетеді.
Бұл Қырғызстанның еңбек және миграция министрі Айгүл Рысқұлованың түсініктемесі болған, ал Алматыда мигрант операциясы қазанның 8-ге дейін жалғаспақшы екен.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы, ардақты ағайын, бұл жарты сағатта хабарларымыз аяқталып келеді. Енді әдеттегідей Азаттықтың алтын сандығын ашайық. Қалың қазақтың жақсылығына сүйініп жамандығына күйінгендегі ой арамдарын қара сөздеріне сыйғызған данышпан Абайдың қақиялары мен сізбен бізді Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты Гүлжамал Мұқажанқызы таныстырады.
байдың баласы кедей болса, ұрлық қылуға арланбайды. Байға кірісуге арланатұғыны қалай. Екі жақсы бір елде сүйіскен достығында тұра алмайды. Кейбір антұрғандардың тамақ тату бола қалатыны қалай. Біреуді досым деп ат беріп жүрсең, оған сенің бір дұшпаның келіп бір тай берсе, бұзыла қалатыны қалай. Күнде тілін алатұғын достан, кейде бір тіл ала қойған дұшпанға, кісінің өлі жаздайтұғыны қалай. Көп кісі досым жетілсе екен демейді. Егер де бір жетілсе, бағанағы досына бітімі жоқ, дұшпан сол болатұғыны қалай. Кей жұрт ақыл айтарлық кісіні іздеп таба алмайды. Қылығының қылшығын танитұғын кісіден қашық жүретұғыны қалай. Біреу-біреудікіне келгенде үйіндегі малының бәрінде айдап келіп, өз үйіне кісі келгенде бар малын далаға айдап жіберетұғыны қалай. Тыныштық іздеп табалмай жүрген жұрт, тыныштық көрсе сәтке тұрмай, тыныштықтан жалыға қалатұғыны қалай. Елді пысық билеген нес, пысықтың бәрі кедей келетұғыны нес, тоқалғатын өр келетұғыны нес, кеселдігісі ер келетұғыны нес, кедейгісінің кер келетұғыны нес. Нәпсісін тыйып, бойын тоқтатқан кісінің жаман атанып, нәпсісі билеп, мақтанға еріп, пәле шығарған кісі мықты атанатұғын емес. Қазақтың шын сөзге нанбай, құлақта қоймай, тыңдауға қолы да тимей, пәлелі сөзге өтірікке сүттей ұйып, бар шаруасы судай ақса да, соны әбден естіп, оқпай кетпей тұғыны қалай.
Азаттық радиосының қымбатты ағайын, бұл жарты сағатта хабарлар аяқталып келеді. Әзір өз назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылады. Ал соңғы жаңалықтардан кейін жастар азаттықта пікірталас клубының хабарлары эфирге шығады. Онда қазақ жастары өздерінің ой арман мақсаттарымен бөліседі. Азаттық радиосы сіздер үшін қызмет етеді.
Азаттық толқын